Eta, bueno, aurrera jarraituko duarko zaiarekin, esan bezala, asteazkenero argiaren aldizkariaren aurrera pena izango dugu. Eta horretarako hemen daukagu gurekin estudietan, Zigor Olabarria, kaixo, Zigor?
Kaixo, estudietan osta-osta, heldu gara gaur.
Baina, bueno, ez.
Baina heldu gara.
Heldu gara. Ba, bueno, gaur, beti bezala, hiru gutxi gora bera, ez? Gai, ekartzen ditugu, izan daiteke artikulu, izan daiteke elkarrizketa, kasu honetan, elkarrezketa batekin hasiko gara, Rafa Aldairi egindakoa.
Hori da salera ekarri dugun gaia astenetan argian, eta, bueno, Reyes Ilintzetak egindako elkarrezketa bat da, Dani Blancoren argazkiekin. Eta, bueno, hitz egiten du, zentratuta dago, pues garaio honetan eta Glasgowko topaketak izan diren astenetan eta, bueno, astearen ostean. Pues klima aldaketa, erregai fosilen eskasia, eta horretaz guztietaz hitz egiten du Reyes Lintzetak Rafa Aldai ekintzaile ekologista eta ditu, dio ez. Eta, bueno, ezagutzeko pizkatxo bat Rafa Aldai, Ken mugimendu ekologistaren sorreran parte hartu zuen, eta, bueno, bat egiten zutenean militarismoak eta ekologismoak, 70. hamarkadan batez ere batu egin zen zentral nuklearren aurkako borrokan, indar handia izan zuenak, eta besteak beste Gladys del Estalen lagun mina zen, goratuko dugunez Gladys del Estal, tuteran mobilizazio batean poliziak akatu zuen ekintzaile ekologista, eta lagun mina izatea aparte mobilizazio hartan bera Gladysekin zegoen, ez? Uh-huh. Ondoren Armintzako nuklearren aurkako komitean ibili zen, 1980an Lakabe herri okupatuko komunitatea sortu zuten, eta bertan bizi izan zen 20 urtez, uh-huh. Eta 2003az geroztik profesionalkean aritzen da ingurumenaren alorrean, uh-huh. Eta gaur egun da Nafarroako gobernuan ingurumen teknikari bezala lan egiten du, ez? Orduan, bueno, biografia hori ikusita, pues, bueno, pertsona interesgarria izketagai horren bueltan aritzeko nik uste dut, ez? Eta berak elkarrizketan dion bezala, zaten du pankartaren bi aldeak ezagutu dituela, ez? Herri mugimendua eta instituzioak, eta bietan ezintasun handiak ikusi dituela. Orduan, bueno, ba, elkarrizketak ematen du parada pizkatxo bat Rafa Aldai bera ezagutzeko, baina gero ere pues beste hizketagai asko ditu eta erdian klima larrialdia eta energia edo erregai fosilen agorpena, ez? Eta hor satitxo bat dedikatzen da pizkatxo bat hitz egitera bere ustez ez galdetzen dio Reyes Lintzetak nola aldatu daiteken egungo eredua gaur egun, ez? Rafa Aldai berak dioen bezala kuriosa, aldaketa handi bat egon dela, ez? Orain dela hamarkada batzuk mugimendu ekologistak esaten zuela nolabait gure jendarte eredua eta munduaren mugak agortzen ari ginela, eta zaten du, eta gaur ja instituzio, nazioarteko instituzio nagusienek, instituzio neoliberalek ere hori bere egin dute, ez? Baina, ala ta guztiz jarraitzen dugu berdin bizitzen, eta eredu honi buelta eman gabe, ez? Eta galtzen dugu, eta nola aldatu daiteke. Zaten du, oso zaila dela, eta esaten du horren barrean bi joera nagusi daudela, ez? Badea teknobaikorrak, ez? Uste dutenak teknologiari esker salbatuko garela eta jarraitu al izango dugula bizi eredu berdina garatzen, eta beste bat desaskundea dena. Eta bera desaskundearen alde lerratzen da, eta nietzak hori ondo dago, porque desaskunde askotan lotzen da bakarrik gabesiarekin, sufrimenduarekin, eskasiarekin, eta zaten duz desaskundea ere modu positiboan interpretatu behar dela, ez? Eta badituela, izango lukela desaskundea garatzea elementu positibo asko eguneroko bizitzan, eguneroko pertsonen arteko harremanetan, adibidez dena gertuagoa izango litzatekela, tokikotasunak indarrera basiko lukelako, eta barez. Eta hor, esan du berak bi pankartaren bi aldean, edo bi aldetan egon dela instituzioetan eta herrigintzan, eta hor bientzako ditu aldarrikapenak, ez? Eta nik uste dut bere paperaren, bueno, ondo dagoela elkarrizketa, oso argitz egiten duelako normalean, posiblemente instituzioetako langileek ez dute agian hain argitz egiten, ez? Eta, bueno, Rafa Aldaik oso argitz egiten du, ez? Batetik esaten du administrazio publiko egin behar dutena, ez da eskatu behar zaiela desaskundea planifikatzeko, ez? Eta hor inorez dela usartzen, neurri zorrotzak hartzen, eta bestetik bere esperantza ala ta guztiz kokatzen du jendartean, esaten du jendarteak praktikan erakutsi duela hondamendiak daudenean edo larrialdi egoera daudenean gai dela administrazioan gainetik autoantolatzeko, eta jartzen du Katrina estatu batuetan adibidea, baina jartzen du ere 2019ko Tafallako uholdeen adibidea, bertan gazteak batez ere autoantolatu zirela eta herriari buelta eman ziotela, ez? Baina esaten du, baina hori gertatzeko ezinbestekoa da kohesio sozial sendoa egotea, eta hori erregintzar eskier egiten da, ez? Eta gero beste elementu interesgarri bat niretzako, planteatzen duena da, argi, bere ustez argi dago, gaur egun kapitalismo berdea batez ere, eta ja, multinazional guztiak eta instituzio guztiak batu direla horretara, diskurtso indar diskurtso bat da, energia berriztagarriei esker, ez? Teknobaikortasun horrekin, jarraitu ahal izango dugula bizitugu moduan bizitzen. Eta berak esaten du argi eta argi hori ezinezkoa dela, erregai fosilak ezin direla ordezkatu gaur ditugun energia kontsumo maila mantentzeko, ez? Eta gainera, tipo esan bezala aditua da eta datu asko ematen ditu, ez? Adibidez esaten du, bai, Nafarroan elektrizitatearen 174a berriztagarria da, baina claro, energia osoaren kontsumoa elektrikoa da 121a, ez? Orduan horrekin ez goa sinora, eta gauza jakin batzuetarako erregi fosilak ordezka ezinak dira, eta planteatzen diren alternatibak zuzenean gezurrezkoak dira, ez dira baliagarriak, ez? Orduan esaten du beharrezkoa da kultura berri bat, eta aldi berean lehen esan du baikortasunetik ere heldua saiola, eta esaten du itxaropenerako santzuak badaudela, ez? Pues jende bat bere nazioartetik adibidez ekartzen du mugimendu bat sortu dena Suedian, Flixgam, oso nana ingelesarekin, baina edo egalegitearen lotza, ez? Nolabait, hori, sustatzen ari dena, jendartea eta gure artean presio egitea inorkes erabiltzeko hegazkina dituen ondorioengatik, ez? Baina esaten du, bertan ere baditugula, kasunetan berak Nafarroan zentratzen da, esperientzia alternatibo interesgarri asko eta eraldatzaileak, baina hor arazoa dela, oso mugatua daudela, eta orduan erronka dela esperientzia horiek orokor bihurtzea. Eta patzen ditu, oso ezberdinak, ez? Bioraikuntza, landare, energia gara, goiener, emauseko trapuketariak, sorokiain, ekologikoaren adeiren nekasari eta beltzaintzak, eta bar. Niretzako bai egoerari neurri hartzeko, bai aurrera begira usnartzeko, eta bai Rafa Aldai bera, pertsona interesgarria iruditu zaidala ezagutzeko pizkat, pues elkarrizketa interesgarria, Reyes Mintzetak egin duena.
Baita ere, gaurko aurrerapenean, Peru Iparagirre egonda formo laborategiko kidekin izketan, ez? Eta pixkat haien inguruko elkarrizketa bat idatzi du.
Bai, elkarrizketa bat ez, reportaje bat egin du, beraiekin hitz egin du, eta, izen burua jarri dio, ez da gaztea izan behar galduta egoteko, ez? Eta da, Formol laboretegiko kideak dira hiru pertsona dira, Mikel Ibarguren, Edurne Azkarate eta Intxalkain, eta, aitzakia pizkatzoa beraiekin elkartzeko izan da, albuma antzeslana estreinatu berri dutela Azpeitiko antzerkito paketetan, bere estreinako lehen beste lan batzuk ere egin dituzte, baina bere estreineko antzeslana, ez? Eta, Peruren reportajeak ematen du aukera, beraien proiektua ezagutzeko, ez? Aipatzen duela 2019an hasi ziren pizkanaka, hartu zuten erabakia zeo zer egiteko elkarrekin, eta hortik aurrera hasi zirela, pentsatzen zer egin, ez? Eta, kontatzen du ere, asko zentratzen da prozesu, sorkuntza prozesuan, eta zer egin, nola adostu zuten prozesua bera eta zer egin, ez? Pues así eran estetikan eta kodeetan ezaten duten bat zutela dostasuna, baina gaia falta zitzaiela, eta pizkanaka joan zirela gaien zentratzen, eta horri ikusi zutela haien belaunaldiaren inguruko gogo eta egin nahi zutena, hiru gazte prekoriotatik hitz egin, pertsonaletik, belaunaldi bezala baino, eta eten dute hor, bueno, heldu zirenean horretara, ez? Esate dute beraietako batek nabariten zutela mikroa jarri eta botak egiteko beharra zutela. Hitz egiten du, bueno, nahiko kontzeptuala da, prozesuaren sorkuntzaz eta bal, eta, eta gero, gero, ni ez naiz kulture arloan asko mugitzen, baina interesgarria da nola kontatzen duten, ez? Baina batetik da sorkuntza, baina esaten dute, ez? Alde artistikoa dago batetik, baina gero beste guztia esaten du peruk, ez? Eta beste guztia da bilerak, programatzaileekin hitz egitea, ogasuna eta administrazioarekikoak, osea, burokrazia pila bat, eta beraiek esaten dute, ez? Prozesu guztiaren 15% izan dela sorkuntza, beste guztia kudeak eta izaten ari dela, eta hortik ere asko ikasi dutela, ez? Eta, bueno, esan bezala album da orain aurkeztu duten Azpeitin, eta hurrengo hilabetetan beste herri askotan aurkituko dutena, beraz entzulek, bueno, pues kuriositatea baute, pues begiratu dezatela non diren urrengo antzeslanak eta zer da album, ez? Saiatzen da, ez da definitzen erresa, bereak ere jaten dute nahiko gauza ortodoxoa eta definitu gabea dela, baina bueno, pues geruza kentzen eta kentzen muinera heltzeko ariketa bat, dio, zintxokasotasun ariketa bat eta horrek, bueno, lan pertsonala eskatu diotela eta lan egiten zutela, nolabait gutxi gorabera ondulertu badu behintzat, agertokian improvisatuz, hiru dira, bat zuzendari lanetan eta beste bi antzesten, eta hor improvisazio askorekin eta gero hor sortzen zen improvisazioarekin zuzendaria azkarate nolabait bueltatzen zen proposamenekin nondik jarraitu, ez? Orduan pizkatxo bat. Eta askotan bueno, azkenean heldu direna edo izan dira batetik galduta egotearen eta egia bilatzearen arteko, bueno, tentsio horretan edo, ez? Eta esate dute, pues eszenatokian galduta zeudenean deseroso aurkitzen zirela eta berarentzako bizitzan ere hori gertatzen dela, ez? Aukera gutxi dugula galduta egoteko edo besterik gabe esaten dute egoteko. Eta hau abstraktueki geratzen saionarentzako eta interesa izan dezakenarentzako, ez? Erreportajaren amaiara aldera nolabaiteko sinopsi konbentzionalago bat eskatzen dio peruk edo proposatzen dute beraiek jendeari azaltzeko zer den eta hitzez hitz irakurriko dut esaten dute bi pertsonaia daude taula gainean bai kaskoduna eta bestea motxiladuna bat kaskoduna barkatu eta bestea motxiladuna kartzela batean arrainontzi batean gatazka asko dago hor barruan eta ezin dute bertatik irten bizirik irautea da bide bakarra. Hori litzateke sinopsia. Hiru antzerkilari gazte dira, baina esaten dute ez direla, osea, gazteak erakarri nahiko lituzketela agertokietara, baina ez dela gazteentzako antzerkia, baizik eta helduentzako eta edonorentzako. Eta hori, eta kasualitatez atzo lankide batek hor argian Azpeitin bizi dena, esan zuen joan zela ikustera eta beste inori balio badio beste referentzia kaletarrago bezala esan zuen harrika da galanta, baina harrika da gozagarria, gozatu zuela, eta liberean mamitsua basukala mamia.
Eta bueno, bizi baratzea atalarekin amaituko dugu gaurko aurreapena, zehazki esik garazi zabaletarekin.
Hori da, beste ustut, beste behin ere ekarri dudala Garazi Zabaletaren artikuloren bat, astero egiten du pues, proiektu agroekologian edo, bueno, terreno horretan mugitzen den proiektu berri baten informazioa ematen digu, eta kasu honetan edo aste honetan, Nafarroa Behereko Ergarai Barrean sortu duten kooperatiba batetaz, hitz egiten dugu, oianaz modu jasangarrian ustiatuz egurra ateratzeko proiektu bat dena, ez? 2009an bueno, hasi ziren hori egitean pertsatzen eta praktikan sortu 2015an, 6 urte beranduago, sortu zuten Sugara izeneko kooperatiba, ez? Gaur egun 104 partaide dituena. Asaltzen du 4 ardatz dituela kooperatibak, bauda oiangintzari nolabait modu oiangintza modu iraunkarrean kudeatzea, ez? Klabe ekologiko batzuetan. Egitea ere zirkuito laburrean eta tokikotasunetik eta egurraren arloko ekonomia berpisteko asmoz, bestetik ibarrean bertan enplegua sortzea eta azkenik oian jabe direna, baina batez ere baratzegintzan ibiltzen direnei, pues diru iturri bat ematea, ez? Eta bueno, kooperatiba txikia da, zentzu batean esan dugu 100 bazkide, baina bi lanaldi osoko bi enplegu dituzte eta egiten dutena batetik nagusiki egurra puskatuta eta azeetuta saldu, baina bestetik ere, eta bi urtetik ona, 2015ean sortu ziren, baina duela bi urtetatik ona, egiten duten beste lanaren beste ardatz bat da, oianen birlandaketa, ez? Eta hor saiatzen dira ere, denetarik, ez? Bizkatze bat ikuspuntu agroekologiko eta ekologiko horretatik, eta nolabait, pues, pagoa, ametsa, aritza, gaztaina, eta horrela. Eta horretaz aparte etorkizunareko ere proiektua badituzte, 2022ko primaderan, sarreria bat martxan jartzea aurrekusten dute, ez? Bizi baratzean astenetan, aparte, astero bezala ere Jakoba Errekondok idatzi du bere artikulotxoa, eta kasu honetan nahiko, bueno, beti dauka Jakoba Errekondok horrelako tonu poetikotxo bat, hitz egiten duena, hitz egiten duena, eta kasu honetan esango nuke bereziki poetikoa zela, ez? Kearen inguruan, usainen inguruan, eta usainak nola eramaten gaituzten oroimenetara, eta iraganeko bizipenetara, ez? Netzako oso polita.
Ba, bueno, ez hemen utziko dugu harko aurreapena, ez? Eta, bueno, eskerrik asko beti bezala, Zigor.
Eskerrik asko eta betikoa, kuskuseatu, irakurri, paperean, edo digitalean, edo dena elakoa.
Eskerrik asko.
Zuei.
Gero arte.
Agur, agur. Americans are going to Broadway shows.
Americans believe in the Holy Ghost. Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha exclute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmagie.
Rois fan zebra.
Zebra bremin.
Zebra. Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko 4-6 Arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha exclute. Zebra transito
manchua
manchua
es fácil.